Så kom den litt brått på. Nå var jeg klar til å just og bare stå her i en god stund, men herlig. Herlig å være sammen. Veldig gøy å se alle i hovedet. Litt sånn kjekke, gøye folk som kom hjem på ferie. Og satt, ikke alle har reist på ferie, det var godt. Jeg trodde vi skulle være tom sal nesten. Glad for at dere er her. Herlig. Ja, jeg er litt spent i dag. Jeg må si det sånn. Guds avbrytelse, det er mitt budskap. Vi snakker om Guds domene, Guds kongerige. Og jeg tenker sånn at det eneste budskapet Jesus prekte, det var om Guds kongerige. Det var det han gnålte om 24-7. Det var det han snakket om. Det var hans budskap. Og bønnen han lærte sine disipler å be, det var denne: la ditt rike komme her. Og la din vilje skje her, sånn som i himmelen. Det var det han kretset rundt, dette med Guds rike. Og derfor har vi sagt et helt år skal vi snakke om det, for vi har ikke klart å grepe det helt. Hvor Guds rike egentlig er. Hvor dette rommet, dette Guds rike. For da hadde vårt liv vært annerledes. Hvis vi hadde skjønt hva det betyr, at himmelen faktisk kom nær når Jesus kom, og at vi kan be, la din vilje skje her, sånn som han er i himmelen, som vi snakket om det før. Hvordan er det i himmelen? Det er ikke noe sykdom, det er ikke noe smerte, det er ikke noe misunnelse, det er ikke noe fiendskap, det er ikke noe bitterhet, det er ikke noen av de ekle tingene. Det er bare godhet, miskunnhet, nåde og fred. Og vi får lov å be om at dette riket skal komme midt iblant dere. Og hadde vi virkelig forstått hva det betydde, så hadde deres bønner vært annerledes, tror jeg. Deres bønneemne hadde vært annerledes. Deres liv hadde vært annerledes. Deres ekteskap hadde kanskje også vært annerledes. For Gud, han har kommet. Og han vil prege oss. Og han vil at dette riket skal bre seg ut. Og jeg tror vi trenger å snakke om det igjen og igjen. For vi kommer kanskje litt fort inn i en sånn åndelig, monoton greie. Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kan gjøre det. Jeg kommer inn i sånn åndelig monotoni. Der er bare det som før var herlig. Og det som før var fantastisk. Det blir liksom rutine. Det å be blir en rutine, noe viktig jeg bør gjøre. Det å lese Bibelen blir en rutine, noe viktig jeg bør gjøre. Det å gå på møte blir en rutine. Det å gå i et småfellesskap blir liksom en rutine. Og så er det godt for oss å ha gode rutiner. For det er, ikke hver dag vi føler at det bare bobler over. Ikke sant? Så er det godt for dere å ha noen gode vaner. Misforstå meg ikke. Men jeg tror at Gud vil ha noe mer for dere. Og jeg leste i Dagen, den kristne avisen Dagen Korset Seier, så leste jeg om en vekkelse på et universitet i USA. Noen av dere hørt om den? Ja, at de begynte med en 45 minutter samling på et universitet, der de skulle be og ha en andakt, og helt sikkert sånn hverdagslig, monotone greie på en måte. Og så plutselig så bare brøyter løs en sånn en fantastisk, liksom. Så jeg leste at de var der det ble ukesvis, hvor de bare var og sang og ba og liksom, og alt dette, og de kaller den vekkelse, og Herrens ånd var så liksom holdt på taket litt til stede. Og nå skal jeg være helt ærlig. Min første tanke, når jeg leste det, var, det hørtes litt som død. Det sa jeg på småfellesskapet mitt. Og da var det en som dulta meg i armen og sa, det kan ikke pastoren si. At vekkelse høres kjedelig, at vekkelse høres slitsomt ut. For er det ikke noe vi vil, så er det vekkelse. Er det ikke noe vi ønsker, så er det på en måte at Gud skal komme ned. Men når jeg tenkte det, når jeg tenkte at de satt der, på en måte innesperret i dette auditoriet, og liksom ba og sang og ba og sang, så kjente jeg, for jeg var litt sleden. Jeg var litt trøtt av ungene som hadde hatt vannkopper, og jeg var litt sleten av diskusjoner, histen og pisten. Jeg kjente, det hørtes slitsomt ut med vekkelse. Og så tenkte jeg, skjerp deg. Hallo, er det ikke noe vi vil? Vi vil ha en berøring av Gud. Vi vil ha ekte vare. Men sånne monotone greier, det er ikke noe for meg, for jeg er ikke så religiøs. Kanskje du det, men jeg det ikke. Systemet, på en måte, og det samme vantet, jeg kjenner nei. Jeg må jo ha overskudd til han som selve livet. Jeg vil jo være sulten på det Guds nærvære. Og den hellige ånd gjør levende, og så rister meg ut av den følelsen av slitsomhet. Og så tenkte jeg, når Gud får gjøre, så det jo ikke slitsomt. Jeg egentlig funnet ut om meg selv at jeg mer introvert enn jeg liker å innrømme. Jeg elsker å være med folk, elsker å drikke kaffe, elsker å liksom treffe dere, elsker å henge, men så trenger jeg litt tid for meg selv. Og det var det jeg så når jeg så overskriften vekkelsen, så tenkte jeg, for hvor tid skal jeg få tid for meg? Hvor tid skal jeg få tid til bare lande? Mine sterkeste gudsopplevelser alene, ikke sammen med dere, beklager. Jeg liker dere godt. Men jeg trenger det der alene-tid, og vekkelse for meg ble så slitsomt. Men så tenker jeg, nei. Noe av det vi trenger, det den der åndelige vitaliteten. At Gud forstyrrer oss midt i vårt rytme. At Gud griper inn og forstyrrer oss og avbryter oss midt i alt det der hverdagslige. For den avbrytelsen gjør at jeg ser noe mer. Gjør at jeg ser noe større. Gjør at jeg ser videre og bredere. Og jeg kjenner at forstyrrelser kan være ubehagelige. Og da får du valg. Skal jeg gå på dette nå? Kjenne her det nå. Skal jeg gå på det? Eller skal jeg bare gå tilbake til den samme gamle tralten? For det var trygt og det var velkjent. Og kjenne her det nå. Jeg har ikke lyst til å dele og pakke opp. I dag om du hører hans røst. Det noen sånne øyeblikk i livet. Der Gud griper inn og forstyrrer. Hva gjør vi med de forstyrrelsene? Og hva har dette med Guds rike å gjøre? Det kommer vi til snart. Men aller først så har jeg fått en kjempegod venn fra Ukraina, som heter Nadia. Og hun må komme opp her. Nadia, hun blitt en venn. Og hun en bønnedama. Og hun en profetiske dama som har kjent Jesus lenge. Og når jeg besøker henne, så det ikke sånn at jeg tenker, nå skal jeg som går på besøk til deg og hjelpe deg. Det heller sånn, jeg går derifra så velsignet. Hun har så mye godt å gi. Og jeg hadde bare så lyst at hun skulle få lov å være med og dele noen ting. Og hun skal snakke på engelsk, heldigvis, sånn at jeg kan tolke. og få lov å bare dele litt av hennes reise og hennes vitnesbyrd om at Gud trofast.
Hello everyone.
Hei alle sammen.
Thank you for this privilege
takk,
to speak to you today.
Takk for dette privilegiet å få lov å snakke til dere i dag.
And I want to share about my king.
Og jeg har lyst til å dele noe om min konge.
And about his goodness
og
in my life.
Og om hans godhet i mitt liv.
So it's so important for us to be led by him
in our lives. Det så viktig at vi blir ledet av han i livet vårt.
To hear his voice.
Og høre hans stemme.
And follow him.
Og følge etter han.
And he will bring us to good places.
Og så bringer han oss til gode steder.
And a year ago,
for et år siden,
I was pregnant on my last weeks of pregnancy.
Så var jeg i de siste ukene av graviditet.
And you know it, about this tragedy in Ukraine. What
happened? Så kjenner dere til tragedien i Ukraina og alt det som skjedde?
And that night my city was under attack.
Og den kvelden som jeg snakker om nå, da var byen min under angrep.
And it was my God who gave me peace.
Og det var min Gud som ga meg fred.
And we woke up from hearing explosions.
Og vi våkna av å høre eksplosjoner.
And I was filled with such joy and peace.
Men jeg ble fylt med sånn en glede og fred.
That was above understanding.
Som var langt ut over min forstand.
And so he gave a song to my heart.
Og så ga han meg en sang i mitt hjerte.
And I was singing in the midst of the storm.
Og jeg sang midt i stormen.
It was in my life.
Og den stormen, yes, som var i livet mitt.
And I could see the choir of angels singing.
Okay, jeg kunne se englekoret som sang.
And it was just the beginning of the war.
Og det var helt i starten av krigen.
And I couldn't flee and I couldn't run with the big belly.
Og jeg kunne ikke rømme eller flykte med den store magen.
So I decided to stay.
Så jeg bestemte meg for å bli.
And I prayed.
Og jeg ba.
And I experienced his presence.
Erfarte hans nærvær.
That what gave me power.
Og det var det som ga meg kraft.
Because he is the peacemaker.
For han den som skaper fred.
He is my prince of peace.
Han fredsfyrsten.
And it was he who gave me power to just to stay in this peace and when fear came.
Det var han som ga meg den freden til bare den hjelpen til bare bli I den freden.
And well, when people were looking for a safe place to hide.
Og folk lette etter en trygg plass å gjemme seg.
He became my shelter.
Så ble han mitt skjulested.
And I could hide in him.
Og jeg kunne gjemme meg I han.
It's my king.
For han min konge. My king. Han min konge.
Yes, and it was he who called me to move to Norway.
Det var faktisk han som kalte meg til å flytte til Norge.
And he became my provider here.
Og han ble min forsørger her.
He gave me everything I need and more than enough.
Og han ga meg alt jeg trengte, mer enn nok.
And I live in a wonderful apartment.
Og jeg bor I en fantastisk leilighet.
And I have a car from heaven.
Og jeg har fått en bil fra himmelen.
And it's true.
Det sant.
And lots of blessings.
Og mange velsignelser.
What I call grace upon grace.
Og jeg kaller det nåde over nåde.
Because I didn't deserve it. I didn't work for it.
For jeg ikke fortjent det. Jeg ikke jobbet for å få det.
And I just have everything
from heaven. Alt fra himmelen.
So he is my provider.
Så han den som sørger for meg.
And he is the one who found a way for my husband to come here.
Og han også den som fant en vei for min ektemann til å komme hit.
Because it's not easy.
For det ikke enkelt.
For men.
For men.
And so our family is together now.
Så nå familien deres ihop her.
And my king also found a wonderful place in a nursing home for my mother-in-law.
Og min konge fant også et fantastisk sted på Solbø for min svigermor.
Yes. Because he is my beloved one.
For det han min elskede.
And I praise him today.
Og jeg priser han denne dagen.
And I can count and count his miracles in my life.
Og jeg kan telle og telle og nevne hans mirakler I mitt liv.
And even when the rest of my family, my mother is far away now.
Og selv om resten av familien min og min mor langt vekke nå.
But my Papa God is with me.
Men
here.
Min pappa Gud, han med meg.
And that gives me power.
Og det gir meg kraft.
And I praise his name. I glorify him today in this place.
Jeg priser hans navn og ærer han på dette stedet I dag.
And I want to tell you he is a good God.
Og jeg har lyst til å si til deg, han en god Gud.
And he is faithful.
Og han trofast.
And I receive answers for my prayers.
Og jeg mottar svar på mine bønner.
When it's really difficult time in Ukraine now.
For det en veldig vanskelig situasjon I Ukraina akkurat nå.
Here I receive my answers.
Men jeg får mine svar her.
In conclusion, I want to say that God works through people.
Jeg har bare lyst til å si til avslutning at Gud arbeider gjennom mennesker.
And I'm thankful to all of you who opened your hearts.
Og jeg så takknemlig til alle dere som åpnet deres hjerter.
That the love of God could flow.
Sånn at Guds kjærlighet kan flyte.
And touch such people like me.
Og berøre sånne mennesker som meg.
Thank you.
Tusen takk.
Let his glory shine in us and through us.
La hans herlighet skine inn I oss og gjennom oss.
Amen.
Amen. Denne damen kommer med til å høre mer ifra. Ikke sant? Hun fantastisk. Fantastisk. I Matteus 10 kan vi få den på skjerm. Matteus 10, 7-8. Der står der noe om Guds rike. Der dere kommer, skal dere forkynne. Himmelenes rike kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder. For intet har dere fått det,
for intet skal dere gi det. Når Guds rike kommer nær, så kommer Jesus nær. Han som gjør det svage sterkt. Han som vekker det døde til liv. Han som renser det uregnet. Når han kommer, så brytes djevelens autoritet over mennesker. Når hans rike kommer nær. Og den Jesus som vi har fått gratis, han skal vi gi videre. Det er ikke vi i oss selv som skal helbrede de syke. Det er ikke vi i oss selv som skal vekke opp de døde. For da ligger listen så høyt at jeg tror ikke de fleste av oss klarer å forholde oss til det. Men vi skal bringe Jesus nær, og at disiplene ble sendt ut med den arbeidsinstruks. Vær vertskap for mitt rike. Har du tenkt på det? Vi er vertskap for Guds rike her på jord. Jesus, han, som Bjørn-Erik leste, vi er forskjellige lemmer på et legeme. Vi er denne kroppen som er her, og vi er vertskap for Guds rike der vi er. Og vi sier velkommen, velkommen. Sier vi til folk. Og så sitter døperen Johannes, en som hadde banet vei for Jesus, som hadde det oppdraget å liksom rydde vei for Messias, og som var den første som anerkjente. Se der Guds lam, som bærer all verdens synd. Han var den første som skjønte det, som skjønte hvem Jesus var. Det var han som døpte Jesus, og hørte Guds stemme, tale ut over Jesus. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har mitt behag i, hør han. Han hadde vært med på alle de tingene der. Og han hadde levd frimodig, og han hadde plutselig krasjlandet i fengsel for sin radikalitet. Og han var satt i fengsel, han som hadde levd i ørkenen fritt og godt. Og plutselig så satt han fanget under jorda og begynte å få et tankekjør av en annen verden. Var det sant? Var det han egentlig? Var det dette som jeg ventet på? Og så kommer Matteus 11. Der Johannes sitter i fengsel, så står det sånn fra vers 2-6. Der når Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, er du den som skal komme, eller skal vi vente på noen andre? Og Jesus svarte og sa til dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og hva dere ser. Blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Kjente du igjen de ordene fra forrige kapitlet? Helt bevisste ordvalg der. Jeg er den som skulle komme. Det forsto plutselig Johannes. Da måtte en avbrytelse i tankerekken til Johannes, der han satt under jorda og lurte på, var det rett, var det sant, var det sånn? Og så var det ikke bare ordene til Jesus, hvordan han presenterte seg selv, men det var handlingene hans som ble et bevis for at Guds rike har kommet nær, og han er satset på, han satset på rett fyr. Og så kjente Johannes igjen det som hadde blitt sagt om Messias i alle år, og så hadde han nok egentlig en forventning om at han skulle være hakket mer radikal, at han skulle være hakket mer handlekraftig, at han skulle være hakket mer, liksom, bare smelle i bord og si sånn, her er det. Men så kjente han også igjen ordene i Jesaja 35, hvor det på en måte sier noe om sånn skal Guds rike være midt iblant dere. For der står det sånn, hvis vi får opp det verset der, så står det sånn at han kommer selv. Får vi det? Ja. Han kommer selv og frelser dere, sa Jesaja, profetisk om Messias. Han kommer selv og frelser dere. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal de lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. Var det velkjente ord? Akkurat det samme. Velkjente ord. Det er det som var hele greia med Guds kongerige som kom nær. At Jesus skulle komme og gjøre en forskjell i menneskers liv. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal innhente dem. Sorg og sukk skal fly. En del av himmelen skulle komme ned med Jesus, og det gjorde det. Og der trengte rett og slett Johannes en avbrytelse i den tankerekken. Kanskje noen av dere har sett dere litt fast i. Var det ikke sånn du skulle ha gjort det? Var det ikke på den måten du skulle ha løst det? Var det ikke sånn her du egentlig skulle fikse det? Og så må vi få tillatt av Gud å komme og avbryte den tankerekken. for å løfte blikket og se noe annet. Elisha. Vi skal se på to andre sånne avbrytelser, bare for å gi dere en illustrasjon av det. Elisha i første kongebok 19, han var ute på Marko og jobbet. En helt vanlig arbeidskar, en helt vanlig hverdag, så var han ute på Marko og jobbet med oksene sine, sammen med en haug med andre folk. Og der og da, på en helt vanlig hverdag, uten noe forvarsel, så kommer den berømte profeten Elias til bygda. Og så går han forbi der så de holder på å pløye Marko, og plutselig så tar Elias kappen sin og kaster han over Elisha som et tegn på du skal være min etterfølger. Og alle hadde jo hørt om Elias, den store profeten, velkjent, og store gjerninger han hadde gjort og blitt brukt av Gud på en helt avsindig måte nesten. Og så plutselig så kommer han og hiver kappen over og viser du. Midt i det hverdagslige så kom den avbrytelsen, og han pekte på Elisha som sin etterfølger. Og midt i det hverdagslige så måtte Elisha ta et valg. Skal jeg bare riste av med kappen og jobbe videre? Oksene står her, og resten av arbeidslaget er her. Eller skal jeg gjøre noe med dette? Er det noe? Må jeg agere på en spesiell måte nå? Og så gjenkjente han på en måte øyeblikket. Og det er det jeg tror for mange av dere. I det hverdagslige livet, i den vanlige tralten, så vil Gud okke noe. Forstår du? Han er ikke langt vekk, han vil komme nær. Og han avbryter midt i det hverdagslige. Og så må vi tenke, hva gjør vi med det? Hvordan handler vi på det, på den avbrytelsen? Reagerer vi på det, eller fortsetter vi? Det han gjorde midt i det hverdagslige, det var å springe, han slapp alt han hadde i hendene og sprang etter Elias. Og så fikk han lov, etter å snakke med Elias litt, så fikk han lov å gå tilbake og rydde opp etter seg og ta avskjed med foreldrene og så videre. Så gjorde han noe veldig interessant. Han slakta alle oksene sine. Han slakta det som hadde vært hans levebrød. Og på den måten satte han et punktum på en måte for det gamle livet. Og så sa han, jeg skal ikke ha noen sikkerhetsnett mer. Jeg går med Gud. Jeg går på det Gud vil. Og når han bryter inn i min hverdag, så velger jeg å høre på hans stemme. Jeg velger å gå dit han vil lede meg. Og jeg velger å følge etter han. Og det som var fordi han lot seg forstyrre, og fordi han var lydig, så får han oppleve enda mer enn Elias. En dobbel del av hans ånd fikk han oppleve. Helt syke ting. Les første kongebok, andre kongebok, så får du litt av historien til Elisha. Så skal vi snakke til slutt om Simon fra Kyrene. Han var en handelsmann som kom fra dagens Libya, ligger i Nord-Afrika. Og så var han på reise i Jerusalem, eller i Israel, mest sannsynlig på handel. Og han bare liksom kom forbi, helt sånn tilfeldig, helt random, akkurat på denne dagen vi skal se på. Og midt i Jerusalem, mens han går der og trasker, kanskje han har seg en liten par timer fri før han skal videre på neste ting. Og midt i det så er det plutselig nesten som et opptog. Det er kaos, der er folk bare stimler til. Og så plutselig midt i alt så er det en mann som går, som er piska, som blør, som går og bærer et kors. Og Simon, han tenker sikkert sånn at det er bare en vanlig, det er bare en kriminell, og han er helt sikkert fortjent den straffen han er på vei til å få. Så han står der på avstand og betrakter dette her, og liksom helt tilfeldig, vet ikke hva han skal tenke. Og så plutselig, dette Jesus om. Og så går det et gisp gjennom hele gjengen som står der. Han er for svag til å bære korset. Og så sier soldaterne, de ser rundt i folkemengden, så plutselig peker de jo, du, kom og bær det korset. Og ut av intet, bare helt tilfeldig, mens Simon var der, på reis tilfeldig fra Libya, så blir han pekt ut til å bære korset. Og hva hadde du tenkt i den situasjonen? Jeg hadde nesten tenkt, jeg ville ikke identifisere meg med denne fyren her. Den kriminelle, liksom. Hvor skal jeg, ikke peke på meg, liksom. Kanskje han tenkte ikke tid jeg skulle vært en annen plass på et annet møte, og at jeg hadde en annen avtale. Jeg vet ikke hva han tenkte. Men uansett hva han tenkte, og ikke så nesten, så ble han tvungen til inn i noe som ble et av verdenshistoriens største privilegier. Simon fra Kyrene fikk bære korset til verdens frelser. Det var bare den ene som fikk gjøre det. Det var han. Mer eller mindre tvungen inn av den avbrytelsen i livet sitt. Og så får det store konsekvenser for Simon, for vi kan lese det siste kapittel i Romerbrevet, så kan vi se at kono og sønnen til Simon er en av Paulus sine medarbeidere der i menigheten i Rom. Så det får konsekvenser for så mange andre enn bare deg selv, når du lar deg lede inn i Guds avbrytelse. Og det var egentlig det som jeg kjente, var en sånn ting. Guds rike vil komme. Guds rike vil bryte inn. Lar vi dere forstyrre? Lar du deg forstyrre? Eller tenker du det er greit å bare gå i den samme tralten? Jeg kjenner at jeg vil. Jeg vil la meg forstyrre. Jeg vil være lydhør for det som han vil. Jeg vil være et vertskap for dette riket, sånn at Jesus får komme nær til mennesker gjennom mitt liv og berøre. Komme med sin nåde, komme med sin fred, komme med sin frelse, komme med sin helbredelse, komme med sin gjenopprettelse. Jeg lar meg forstyrre. Og det er mitt spørsmål til deg. Lar du deg forstyrre? Eller tenker du Guds rike, det var så fjernt, og det var så svært, og det var så voldsomt. Guds domene, ja, jeg kan be om at hans kongerike skal komme, men utover det så har ikke jeg noen rolle i det. Jo, visst har du det. Som vertskap og bærer av hans rike til denne verden. Gud er, han, Helligånden er en gentleman. Han trenger seg ikke på. Det er vi som må steppe side. Vi må tre til side og si, kom. Kom. Det er jeg som må riste meg ut av den der latskapen som jeg kjente på når jeg kjente vekkelse og to uker, liksom bønn og lovsang og tilbedelse. Jeg orker det ikke. Jeg må riste meg ut av det. Og så må jeg tenke, hva er det vi egentlig holder på med? Åh, la ditt rike komme, Herre. Og la din vilje skje. I mitt, i okkers travle liv, så må jeg være åpen for hans avbrytelse. For å gjøre noe som får verdi for evigheten. Er du med? Så får verdi for evigheten. Vi holder ikke på bare for løye. Vi gjør noe kjempeviktig. Og jeg tror mange ganger at vi må kante kost. For dere vil jeg virkelig fylle etter Jesus. Eller jeg tror vi bare er sånn en søndagstru. Vil jeg være en etterfølger? Vil jeg ligne på Jesus? Så må jeg gjøre den kostnadsvurderingen. For det koster å fylle etter Jesus. Det koster å ta de bestemmelsene om å gå i hans fotspor. Det gjør det. Men på en måte så koster det nesten mer å la være. La ikke fylle etter Jesus. Og så kjenner jeg på at det er en deadline her. Det er en tidsfrist. Det er evangeliet i hast på en måte. Kan vi være noen sånne mennesker? Kan vi være noen sånne kristne som våger å være vertskap for hans rike, folkens? Kan vi være noe mer enn bare en gjeng som kommer ihop for skamskolen på en måte, i det hverdagslige rytmen som bare går dag ut og dag inn? Kan vi være sånne mennesker som kjenner evangeliet har hast? Derfor kan vi ikke være selvopptatte. Vi må være misjonale. Vi kan ikke være komfortable. Vi må ekspandere. Evangeliet må ut. Budskapet må ut. Guds rike må bre seg ut. Og vi kan få være vertskap for det. Og vårt oppdrag er, i denne menigheten her, at mennesker skal bli kjent med Jesus og bli gjort til etterfølgere. Alt annet drenerer bort fokus og drenerer bort kraften for det som er vårt oppdrag, folkens. At mennesker skal bli kjent med Jesus og bli gjort til etterfølgere. Lar du deg forstyrre? Lar du deg avbryte? Og sier, jeg skjønner ikke alt, jeg vet ikke alt, det kan høre slitsomt ut, jeg vet ikke hvordan jeg skal be for syke, jeg vet ikke hvordan, det er Jesus som skal fikse det, forstår du? Men vil du være et redskap? Kan du være, som Bjørn Erik innleder med, kan du være en lem på en del av denne kroppen, som reiser deg opp og gjør det du har fått i oppdrag å gjøre? Og vet du hva som også står i den teksten? Den studerte jeg forrige uke, så det var litt interessant. Det som også står i den teksten som Bjørn Erik leste, det var at hånden, nei, jeg husker ikke helt hvordan kroppsdel det var, men i hvert fall en eller annen kroppsdel sa til seg selv at, nei, fille, nå skal jeg slått opp. Hva var det henne? Første Korinterne? 12. Jeg må bare slå det opp. Dette var så bra. Jeg hadde tenkt å spare det til en annen preken. Men sier du var inne på det der, så skal vi se. For det var altså... Ja, det står her at 12, altså, og vers 15 og 16. Om foten skulle si, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke til legeme, så hører den like fullt til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke til legeme, så hører det like fullt til legeme. Altså, noen av gangene vi har snakket om den teksten, så har vi sagt at vi kan ikke se ned på andre, eller vi kan ikke sammenligne med andre. Men her, bare ut av den teksten, så bare tenkte jeg sånn, jeg kan ikke si til meg selv, jeg ikke noe, jeg betyr ikke noe i denne sammenhengen. Det ingenting i den teksten der, som gjør at jeg kan degradere meg selv. Det ingenting i den teksten som gjør at jeg har ingen verdi, jeg betyr ikke noe i dette. Det ingenting i Bibelen som tilsier at jeg kan... det ordet fant jeg ikke i farten. Det heller ikke noe som sier at vi er for gode. Så vi trenger ikke å leke med. Vi kan bare holde på for folk selv. Nei, vi er et leke med. Vi er verdskap for Guds rike i denne verden. Om vi føler oss liten eller om vi føler oss stor. Vi hører til en kropp som er Guds rike, avdeling Hauge i Dalen, alle sammen. Og så skal vi være verdskap for dette riket, og det skal bre seg ut til mennesker. Kan vi være en sånn en gjeng som ikke drenerer bort kraften på tusenvis av andre ting, men gjør det som virkelig teller? Hva er det som ærer Gud? Det tror jeg er et viktig spørsmål å stille seg. Vi tenker mange ganger på det vi har gjort før. Vi må gjøre det sånn som vi har gjort det før. Eller vi tenker, hva gjør pinsebevegelsen? Vi må gjøre sånn som pinsebevegelsen sier. Eller hva gjør de kule menighetene i USA? Det er sånn vi må ha det her. Så er det helt feil spørsmål stilt. Spørsmålet vi må stille er, hva er det som ærer Gud på dette sted? Hva er det som ærer kongen på dette sted? Det er det vi skal holde på med. La ditt rike komme og bre om seg i mitt liv og ut av mitt liv og gjennom mitt liv. Jeg vil være et verdskap for ditt rike. Så ditt rike får en plattform på dette sted til å nå langt ut. Og da må jeg forbi det hverdagslige og det monotone. Så må det være liv og vitalitet. Og jeg lar meg forstyrre. Vet ikke hva du tenker, men jeg vil la meg forstyrre. Lovsangen kommer opp, og så skal vi avslutte sammen. Men jeg har bare lyst til å si ja. Jeg har tid til vekkelse. Jeg håper du har det. Og noen ganger tar det litt tid. Det er ikke alltid en quick fix. Noen ganger må vi være på de bønnemøtene til det skjer. Noen ganger må vi være i det møtet til det skjer. Noen ganger må vi stå trofast i den samme bønnen og ikke føle en eneste ting. Og allikevel stå der til det skjer. Men ja, jeg vil la meg forstyrre. Avbryt mine planer, Gud. Avbryt mine fastlåste tanker. Jeg vil være med når du beveger deg. Er du der? Det håper jeg at du er. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for at du er her. Og jeg takker deg, Gud, for at du har lyst å være her. Jeg takker deg, Gud, for at ikke bare kan du gjøre store ting, men du vil gjøre store ting. Jeg takker deg, Herre, for at ditt rike, den eneste tingen du ønsker, at ditt rike skal bre seg ut. Med frelse, med helbredelse, med gjenopprettelse, med at folk blir løst ut. Herre, det er din vilje at det skal være sånn her midt iblant dere. Sånn som i himmelen. Og du er ikke kostbar. Men det er vi som må stoppe opp og grave litt. For du er der. Du er ikke langt unna en eneste som påkaller ditt navn. Men av og til er det så mange lag av ting som forstyrrer. Av ting som drar fokus vekk. Det er så mange mye hverdagslig som innhenter dere. Men Herre, her er vi. Og vi ber om at du skal avbry dere. Avbry deres tankerekker. Sånn som du måtte for Johannes. Avbryt deres hverdag. Sånn som du måtte for Elisha. Avbryt det som, sånn som du måtte for Simon. Så bare gikk der som en del av mengden og ikke gjorde noen så mange bevisste valg, men allikevel så avbryt du der midt i mengden. For at din vilje skulle skje. Jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg, min Jesus. for at ingen av dere skal diskvalifisere dere for å være en del av ditt legeme. Og ingen av dere er heller overkvalifisert for å være en del av din kropp. Men jeg takker deg, Herre, for at du kaller dere alle sammen inn til å være vertskap for ditt rike. Hver på deres måte, for det er du som gjør det. Og så er det bare vi som opplukker opp og er dine kar til din ære. Og derfor spør vi, Herre, hva er det som ærer deg? Hva er det som gleder deg, min Gud? Vi ønsker å ære deg. Og vi ønsker å glede deg. Vi skal være lydige mot ditt ord. Og vi gjør ikke den vurderingen. Ja, det koster å følge. Men det koster enda mer å ikke følge deg. Jesus. Og mens vi står, mens sitter her og bare er innenfor Gud, så lukker du øynene dine. Og så har jeg bare lyst til å spørre, i en sånn forsamling som dette, hvor jeg ikke kjenner alle, så bare lyst til å gi den anledningen og si at hvis du ikke kjenner Jesus på den måten som vi har snakket om han i dag, hvis du ikke har tatt det skritt og sagt, Jesus, kom inn i mitt hjerte og forandre meg, hvis du ikke har gjort det, så kan du gjøre det i dag. Og jeg er ikke av den oppfatningen at vi må bli frelst på hvert møte fordi vi har gjort noe galt i mellomtiden, og på ingen måte. Men jeg sier det til deg, hvis du aldri har kommet til det punktet at du sier nå, i dag, i dagen, da har jeg lyst til å gi deg den anledningen. Så mens alle bare lukker øynene sine, så spør jeg deg om du er her som ikke har gjort den bestemmelsen om å være Jesus sin. Så retter du et opp i hånd, og så skal vi be for deg, og så skal vi prate sammen etterpå. Det gjør du akkurat nå, hvis du trenger det. Jesus. Da ser jeg ingen. Da tenker jeg at da jeg kjenner meg Jesus her inne, og da blir mitt neste spørsmål. Er du her som har gått deg fast i hverdagen, men som kjenner Gud? Det er noe som pumper på innsiden. Det er noe som du brygger på noe nå. For du kjenner, jeg må la meg forstyrre. Jeg må la meg avbryte. Jeg må mer, jeg må videre. Jeg vil være vertskap for ditt rike. Jeg vil se disse tingene og ikke bare gå i det vante. Da tror jeg også det kan skje endringer her i dag. Jeg tror Gud er her, og jeg tror han vil. Og jeg tror han kan. Så er det forbedere her. Kari og Nina er solide gode damer som er her for å be for deg. Jeg er jo gjerne med på det. Hvis du kjenner at noen av disse tingene berørte deg, og du trenger å gjøre et helt tydelig skritt i lydighet, og si Gud, kom, Gud berør. Eller det er helt andre ting som du vil ha forbønn for. Så la ikke dette øyeblikket gå forbi. Så at vi som Jesu legeme på denne jord kan få lov å være med og velsigne deg. Husk, du er ikke underkvalifisert, og er heller ikke overkvalifisert for Guds rike. Du er ikke underkvalifisert og ikke overkvalifisert for fellesskap. Vi er et legeme, og vi vil betjene hverandre. Så er du her, og har lyst å bli bedt for, så kommer du fram i hjørnet der. Kari og Nina går bare og stiller seg der nå. Så leder lovsangen nok i litt sang, og litt lovsang til han som er kongen. Og så tar Bjørn Erik over etter hvert.